Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Johanneksen evankeliumi 9. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle, me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki, millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on, mies kysyi, sanoi, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Halleluja, halleluja, halleluja. On hengellisesti kolmenlaisia ihmisiä, sokeita, näkeviä, ja niitä, jotka luulevat näkevänsä, mutta elävätkin pilkkopimeässä. Tämän päivän evankeliumi kertoo siitä, miten yksi saa näkönsä ja miten näkeviksi itsensä luulevat ajautuvat yhä synkempään pimeyteen. Kuulemamme teksti on katkelma moniosaisesta tapahtumasta, josta koko Johanneksen evankeliumin 9. luku kertoo. Kaikki sai alkunsa siitä, kun Jeesus ja opetuslapset näennäisen tuntuisesti tapasivat sokean miehen. Opetuslapset kyselivät, kumpi oli tehnyt syntiä, tämä mieskö vai hänen vanhempansa, koska hän oli syntymästään asti ollut sokea. Taustalla oli juutalaisille tyypillinen ajatus, että joku konkreettinen synti oli miehen sairauden syynä. Jeesus kielsi vastauksessaan tällaisen suoran syy-yhteyden olemassaolon. Ei hän, eivätkä hänen vanhempansa, olet tehnyt syntiä. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Noista sanoista voimme päätellä myös sen, että Jeesuksen ja tuon sokean kohtaaminen oli myös aivan tarkoituksellinen Jumalan suunnitelman mukainen asia. Sokeus ei ollut rangaistus tälle miehelle eikä hänen vanhemmilleen, vaan Jeesukselle annettu tilaisuus tehdä tunnusteko ja miehelle annettu mahdollisuus tulla tuntemaan hänet. Jeesus paransi miehen syljestä tehdyllä tahnalla ja lähettämällä miehen siiloin altaalle peseytymään. Sitten kerrotaan ikään kuin useassa näytöksessä, miten ensin miehen naapurit ja muut tavalliset ihmiset ihmettelivät tapahtunutta. Heidän kerrottuaan tapahtuneesta fariseuksille nämä kuulustelivat parantunutta, sitten hänen vanhempiaan ja nyt evankeliumissamme uudestaan parannutta miestä. Fariseukselle oli selvää, että Jeesus oli syntinen. He olivat itse asiassa päättäneet sen jo ennen koko tapahtumaa. Jakeessa 22 kerrotaan jo tehdystä päätöksestä, jonka mukaan jokainen Jeesuksen messiaaksi tunnustava erotettaisiin synagogasta. Tällä kertaa Jeesuksen teki heidän silmissään syntiseksi se, että hän oli rikkonut sapattikäskyn. Pelkkää sanalla tapahtunutta parantamista ei olisi ehkä pidetty niin pahana, mutta tahnan tekemistä kylläkin. Ainakin myöhemmät lainoppineet mainitsivat taikinan tekemisen yhtenä 39 sapattina kielletystä työstä. Voimme nähdä, että Jeesus provosoi tarkoituksella. Siitä puhui jo se, että parantaminen ylipäätään tapahtui sapattina. Ei syntymästään asti sokean parantamisella olisi ollut niin kiire, etteikö sitä olisi voinut tehdä arkenakin. Mutta Jeesus paransi sapattina, jotta hänen tekonsa tulisivat julki. Jeesus oli siis fariseusten silmissä syntinen jo etukäteen ja nyt sapattina parantamisen jälkeen entistäkin enemmän. Silti heidän sisällään oli epävarmuus, voisiko syntinen tehdä tällaisia tunnustekoja. Johannes kertoo nimittäin jakessa 16, että heidän keskuudessaan oli kiistaa asiasta. Fariseukset tivasivat mieheltä Jeesuksen alkuperää kieltään itse tietävänsä sitä. Parannettu mies oli varma siitä, että Jeesus oli Jumalan mies eli profeetta. Hän tiesi sen omasta kokemuksestaan, siitä, että hän oli parantunut. Mutta hän tiesi sen myös juutalaisten yhteisestä vakaumuksesta. Vain Jumalan mies, Jumalaa totteleva ja rukoileva mies, voi tehdä näin suuria ihmeitä. Kirjoitukset todistivat sen monessa kohtaa. Muun muassa sanalaskut 15.29 sanoo, Herra on kaukana jumalattomista, mutta vanhurskaiden rukouksen hän kuulee. Olisihan fariseustenkin pitänyt se tajuta. Olivathan he kuulleet hänen naapureittensa ja vanhempiensa todistuksen tapahtuneesta, siitä miten hän oli saanut näkönsä ihmeellisesti. Mutta edes näiden vääjäämättömien todisteiden edessä he eivät uskoneet. Päinvastoin heidän epäuskon pimeytensä vain lisääntyi. Vihastuneena siitä, että tuo syntinen mies alkoi opettamaan heitä, fariseukset heittivät parannetun miehen ulos. Samalla he tulivat julkisesti myöntäneeksi ja sanoneeksi ääneen jotakin hyvin tärkeää, nimittäin sen, että mies oli syntymästään asti syntinen. Tuo käytetty sana voidaan kääntää synnissä syntynyt tai siinnyt. Fariseukset sanovat siis miehestä samaa, mitä hurskas kuningas Daavid itsestään psalmissa 51. Syntinen olin jo syntyessäni, synninalaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mies oli syntinen ja sen vuoksi sokeana syntynyt. Sokeus ei siis ollut jonkun tietyn syntiteon seurausta, vaan osa sitä sairauden ja kuoleman todellisuutta, missä me kaikki täällä synnin takia elämme. Kun hän nyt ei enää ollut sokea, hän oli siis samalla vapautunut synnin seurauksista. Jeesus oli siis paitsi parantanut hänet, myös todella antanut hänelle hänen syntinsä anteeksi. Ja juuri tässä on suurin lahja, mitä tuo mies sai ja mitä me koskaan voimme saada. Yksin Jumala voi antaa meillekin synnissä syntyneille ja sen takia myös sairastaville syntimme anteeksi. Fariseukset eivät nähneet tätä todellisuutta, sillä he olivat syvässä pimeydessä. He pitivät itseään näkevinä, mutta olivat todellisuudessa sokeita, hengellisesti sokeita. Siksi heidän osansa oli entisestään paatua ja jäädä lopulta pimeyteen. Evankeliumin jälkeen käydyssä keskustelussa Jeesus sanoi fariseuksille, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Koska fariseukset eivät nähneet itseään syntisinä, he eivät myöskään ottaneet vastaan anteeksi antamusta Jeesuksessa. Fariseukset heittivät kiukuissaan parannetun miehen ulos, mikä tarkoitti mitä ilmeisimmin myös synagogan yhteydestä erottamista, ainakin määräajaksi. Samalla ulos heittäminen heijastelee niitä tuntoja, joita Johannes ja muut ensimmäisen vuosisadan kristityt joutuivat kokemaan. Parannetun miehen kaltaisia yksittäisiä karkottamisia oli aina evankeliumin päivistä lähtien. Radikaali muutos huonompaan tapahtuu kuitenkin 80-luvulla, kun synagogan juutalaisten jokapäiväiseen 18 siunauksen rukoukseen lisättiin vielä yksi, 12 lainausmerkissä siunaus, jossa kirotaan kaikki lahkolaiset. Alusta alkaen siihen sisältyivät ilmeisesti myös juutalaiskristityt, erässä tekstissä jopa nimeltä mainiten Notseerim, nasaretilaiset. Se viimeistään merkitsi Jeesukseen uskovien juutalaiskristittyjen ulosheittämistä, sillä sen jälkeen heidän oli mahdotonta osallistua synagogan rukoushetkiin muiden juutalaisten mukana. Sama paatumuksen peite on yhä juutalaisten silmillä niin, että he eivät kansana vieläkään näe Jeesusta Jumalan lähettämänä Messiaan. Karua kieltä kertoo tilasto vajaan 30 vuoden takaa, jonka mukaan vuonna 1991 Israelissa oli 2 juutalaista kääntynyt kristityksi, mutta lähes 400 kristittyä liittynyt synagogaan. Viimeisen 10 vuoden aikana tosin myös kristityksi kääntyneiden määrä on kasvanut. Yhtä kaikki meitä kutsutaan jatkamaan uskollista rukousta Jumalan valitun kansan puolesta, niin että Jumala ottaisi peitteen pois sen silmiltä ja antaisi Jeesuksen kirkastua heille Herraksi ja vapahtajaksi. Jeesus tapasi parantamansa miehen vielä uudelleen. Tekstissä sanotaan tarkalleen, löydettyään hänet. Toisin sanoen Jeesus varta vasten etsi löytääkseen hänet. Ihana Jeesus, kun hän näin etsi tätä miestä ja etsii myös meitä. Jeesuksella oli miehelle vielä jotakin annettavaa. Parannetussa oli kyllä syntynyt usko siihen, että Jeesus on Jumalan profeetta, Herra, pienellä kirjaimella kirjoitettuna. Miehen löydyttyään Jeesus kysyi tämän uskoa ihmisen poikaan. Parannettu ei kuitenkaan tuntenut häntä ja pyysi saada tietää, kuka hän on, jotta voisi uskoa häneen. Tuo nimi löytyy Danielin kirjasta, tuo ihmisen poika. Näemme, miten hän luotti, mitä Jeesus tekisi ja sanoisi. Ja Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet, hän on tässä ja puhuu kanssasi. Miehen suusta pääsi yksinkertainen, vilpitön ja esikuvallinen tunnustus. Minä uskon, Herra. Näin sanoessaan mies lankesi Jeesuksen eteen maahan. Rakas kristitty, mikä sinä omasta mielestäsi olet? Oletko hengellisesti niin hyvänäköinen ja hyvännäköinen, eli synnitön, ette tarvitse Jeesusta? Jos näin on, tiedä, että sinun osasi ei ole fariseusten paatumusta ja pimeyteen jäämistä parempi. Vai oletko itsessäsi sokea niin kuin evankeliumin mies? Jos tunnet ja tunnustat näin, saat olla varma siitä, että Jeesus antaa sinulle saman avun kuin tuolle miehelle. Hän antaa hengellisen näkökyvyn, täydellisen syntien anteeksi antamuksen ja uskon lahjan. Epäröitkö tuon kaiken kuulumista sinulle? Raamattu todistaa, että Jumala antaa meille koko pelastuksen yksin armosta. Tänään meitä rohkaisee erityisellä tavalla uskomaan se, että Jeesus antoi sen evankeliumissa miehelle, joka ei ollut mitään, jolla ei ollut Jumalan edessä mitään ja joka ei tiennyt itsessään mitään, ei paljoa edes silloin, kun Jeesus oli jo antanut hänen syntinsä anteeksi. Mutta hän sai oppia lisää, seurata tuosta eteenpäin Jeesusta parantajansa ja armahtajansa. Kuule sinäkin siksi, mitä Herra itse kehottaa ja lupaa. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Syntien anteeksiantamus Jeesuksen veressä on tuo valkoinen vaate sinunkin puhtaudeksesi. Se on Golgatalla kertakaikkisesti ostettu ja pyhässä kasteessa omaksesi lahjoitettu. Yksinkertaisen uskon kautta saat omistaa sen. Ja tämän uskon Herra itse sinulle sanansa kautta lahjoittaa ja sinussa vaikuttaa. Tavallinenkin sokeus, vamma ja sairaus väistyy missä ja milloin Jeesus kohdataan ja missä hän niin tahtoo. Aivan niin kuin hengellinen sokeus väistyi, kun Jeesus etsi ja löysi sokean. Tärkeintä ei ole ajallinen, vaan iankaikkinen parantuminen. Kerran uskomme saa vaihtua Herramme kasvoista kasvoihin näkemiseen, aivan kuten sokeudestaan parannettu mies sai nähdä Jeesuksen. Mekin saamme silloin polvistua kiittämään ja ylistämään Jeesusta hänen armostaan ja rakkaudestaan. Toivottavasti harjoittelemme sitä ahkerasti jo nyt.